Tak vás po delší době vítám zase u tématu biblické antropologie, které nám, myslím, jednou nebo dvakrát odpadlo. A tak to se hodí, abychom si připomenuli, co už jsme si říkali. Nepustili jsme se do oblasti zkušenosti člověka jako bytosti, která umírá. A trošku jsme udělali takový letmý, ale velmi letmý, přehled vůbec nevyčerpávající o tom, jak se k tématu lidské smrti staví knihy, zejména knihy mudroslovné. Tam jsme říkali, že ty starší knihy jako přísloví a podobně vidí smrt jako důsledek a trest za hřích. Potom do toho všeho vráží jiný pohled ještě kniha Job, která mluví o tématu utrpení člověka, který hřích neudělal. Potom hlavně kniha Kazatel, která vidí smrt jako zmarnění lidské existence a lidského namáhání a zároveň i jeho dovedností. Dokonce i to, když se člověk stává moudrým, tak i to mu smrt jakýmsi způsobem v podstatě jakoby zpochybňuje v tom, že ta moudrost mu nepomáhá v tom, aby smrti unikl, že umírá jak člověk moudrý, tak i člověk vlastně nemoudrý, hlupák. A potom jsme se podívali, že smrt, nebo připomněli jsme si, že smrt je jedna z důležitých oblastí, ve které člověk může nabít právě moudrosti, protože mu připomíná, že není Bohem. A reakcí člověka na přítomnost nebo blízkost smrti je strach. Mluvili jsme o emoci nebo o reakci na hrozící nebezpečí, která tedy je u člověka vrozená. Je to schopnost se bát, zakoušet ohrožení, zakoušet vlastně strach o svůj život. Jedinou, nebo jsou dvě bytosti v Bibli, které strach nezakoušejí, a to je Bůh, který o život přijít nemůže, protože je jeho zdrojem a dárcem. A druhou bytostí, která strach nezakouší, je hlupák, který si nepřipouští to, že prostě zkrátka svoji smrtelnost ignoruje. A pak jsem předepsal, že, nebo předeslal, že dneska se podíváme na tři základní oblasti vztahů, ve kterých člověk zakouší smrt, teda strach. A to je oblast vztahu k druhým lidem, pak oblast vztahu k Bohu a třetí oblast je oblast vztahu k sobě samému. Všechny tyhle ty vztahy nějakým způsobem mohou v člověku vyvolávat strach. Zeptám se, než s tím začnu, máte dotaz někdo k něčemu? Všichni jste? Dobře, všechno je jasné. Dobrá, takže první oblast vztahu, ve kterých můžeme zakusit strach, je vztah k druhým lidem. V Bibli je typický vztah k druhým lidem, který je poznamenán strachem tehdy, když se člověk ocitá ve válce. Válka. Je to pochopitelné, protože ve válce se každá z bojujících stran snaží zničit tu stranu nepřátelskou. Typickým místem, kdy člověk zakouší strach, je tedy válka. Místo, kde se člověk přímo programově setkává se smrtí. O válce se v Bibli mluví nejčastěji ve spojitosti se strachem a válečnému nepřátelství je to určité nepřátelství, ve kterém člověk vlastně přichází o život jaksi v důsledku boje, ale není to to, že by mě někdo konkrétní nenáviděl nebo někdo konkrétní chtěl zabít. Zabíjí mě nepřítel, aniž by mě znal, aniž by znal moji historii, aniž by mě znal jako člověka. Ale druhá oblast, ve které člověk ve vztahu k druhým lidem zakouší strach, je tam, kde mám nepřítele, pokud mám ho zcela osobního nepřítele, a je to nepřítel, který tedy si přeje konkrétně moji smrt. Tváří v tvář jeho nenávisti, která je adresována mně konkrétně, je to jeho záměr, který je zaměřený přímo na moji likvidaci. Tahle ta personalizace, jak říkají psychologové, tak dělá ten strach ze smrti mnohem tísnivější, nežli v případě obecné možnosti, že budu někým jiným zabit, třeba ve válce, třeba kdy ten druhý nebude vědět, že zabijí konkrétně mě, protože mě ani nezná. A těmto dvěma příkladům zabití nebo strachu ze zabití se budeme věnovat později, až dokončíme tuhletu teoretickou část těch úvah, a budeme to mít na dvou takových typických úryvcích biblických. Ten první příklad, tedy strach o život ve válce, tak tam si vezmeme úryvek o přechodu Rákosovým mořem, když boží lid vychází z Egypta a ocitá se vlastně před tím Rákosovým mořem a za ním jsou Egypťané, kteří touží ten boží lid zabít, zničit. No a druhý příklad toho osobního nepřátelství, velmi výstižně ilustruje vztah mezi Davidem a Saulem. Tak na to se podíváme potom jako na tenhle ten příklad toho konkrétního strachu zaměřeného na likvidaci někoho jako osobního. Tak, druhá oblast, ve které, a u té se zdržíme trošku déle, protože je pro Bibli taková trošku typická, je oblast vztahu k Bohu. Tato oblast může častokrát v člověku vyvolává strach, protože je to někdo, kdo je tajemný a nepochopitelný. Bůh se totiž už tím, kým je, vymyká našemu pochopení. Vymyká se našemu předvídání, naší kontrole. Bůh je pro člověka takovým absolutním tajemstvím a právě to může v člověku vzbuzovat strach. Já bych poprosil si Luboši, Marie mi píše, že jí širokopásmový modem jí zlobí. Pokud je to možný teďka jako operativně nahrát, je to možný? Jo, tak se tak děje. Děkuju. Dobře. Jinými slovy, když se setkáváme tedy s absolutním tajemstvím, tak vnímání této boží neproniknutelnosti je základem toho, co nazýváme tedy strach před Bohem, ale zároveň také bázeň před Bohem. Boží bytost je bytost, která je v Bibli popsána jako veskrze pozitivní. A bytost, která dává člověku život. Ale pokud se podíváme na slovník, který používá Bible pro vztah k Bohu, tak se tam vyskytuje určitý termín, který se překládá do našeho jazyka jako bázeň před Bohem. Jenže v hebrejském jazyce se i pro strach, i pro bázeň užívá jedno jediné slovo, jediný výraz. Je to výraz jirat, a když se říká jirat Adonai, to znamená jakoby strach nebo bázeň před Bohem, tak se z toho vyvinul takový terminus technicus, že to překládáme jako bázeň před Hospodinem. A tahle ta bázeň je něco, co nemá v sobě takový ten naléhavý odstín strachu, ale namísto toho vyjadřuje postoj jakéhosi respektu, úcty, uznání a v konečném smyslu také důvěry. Čili když Bible mluví o Jirat Adonai, nebo o Jirat, o tom slovu, které můžeme přeložit jak strach, tak bázeň, tak je to něco, co musíme číst v té Bibli v tom kontextu, v jakém je to tam napsáno. Můžeme se ptát, proč Starý zákon používá stejné slovo, které nemá takovou tu negativní odstín a používá stejné slovo, které také může znamenat strach. Proč třeba Starý zákon nedá přednost výstižnějšímu a jednoznačnějšímu slovu jako láska nebo důvěra? Zřejmě tady u vztahu Bohu, který má se vyznačovat láskou a důvěrou, je to proto, že v tom vztahu k němu nesmíme zapomínat na to, že tentýž Bůh, jehož člověk miluje a kterému důvěřuje, je zároveň i vlastně oblast nebo odstín toho, že je Bohem přesažným, velikým a svatým. To znamená, že ten vztah k Bohu vždycky musí v sobě zahrnovat obě tyhle ty polohy. Jednak polohu lásky, důvěry, ale zároveň i polohu respektu, určitého vlastně vztahu k tajemnu, jakéhosi vlastně respektu před velikostí a tajemností. A to je to, v tom, co je zahrnuto v tom pojmu bázeň před Bohem. Je to něco, co vlastně vylučuje jakousi drzou familiárnost, která by Boha snižovala na úroveň druhého člověka. Bible tedy, když používá ten výraz Jirat Adonai, tak chce tím říct, že Bůh je vaším otcem, ano, ale nemylte se, není takovým otcem, jakým je váš pozemský otec. Pán Ježíš je vaším bratrem, ano, ale ne v tom smyslu, jakým je bratrem váš rodný bratr, ale je to ten, který jediný zjevuje tvář nebeského otce. To znamená, tu boží skutečnost nemůžeme prostě vtěsnat do lidské reality. Uznat boží velikost a svatost je tedy nezbytný předpoklad objevu, že jde o velikost a svatost, která směřuje k naší záchraně, k věčnému dobru. Můj pozemský otec nebo můj pozemský bratr, jakkoliv mě mohou mít rádi, mě při sebevětší vůli nemohou spasit, nejsou schopni mi darovat život, který smrtí nekončí. Kdežto nebeský otec a jeho vtělený syn, ano. Proto je třeba zcela jasně rozlišovat mezi vztahem člověku a vztahem k Bohu, který lidskou přirozenost nekonečně přesahuje. A to je ten vztah, který obvykle označujeme jako ta bázeň před Bohem, jako Jirat Adonai. Starý zákon ilustruje nutnost mít bázeň před Bohem řadou epizod, které navenek pochopitelně vzbuzují strach. Ten první, takový typický, který asi vás hnedka napadne, je zjevení boží bytosti na Sinaji, jak to čteme v knize Exodus v 19. kapitole. Tam se to zjevení Boha je doprovázeno chvěním celé hory, ohněm, který z té hory šlehá, zvukem polnice, hromy a blesky, vichřicí, která každého, kdo se přiblíží a kdo by se dotknul hory, tak dokonce je tam řečeno, že bude usmrcen. Tedy jedním slovem je to atmosféra hrůzy. Nebo druhý příklad. Když David nechává převést archu úmluvy do Jeruzaléma, tak je použit vůz, na kterém spočívá ta archa úmluvy. Je na jednom místě dojde k tomu, že ten vůz vjede do asi nějaké prohlubně, archa se zakymácí a nakloní a muž Úza, který ten vůz doprovází, tak vztáhne ruku a tu archu zachytí, aby nespadla. Jenomže právě v tom okamžiku je zasažen a umírá. David na to reaguje strachem, jak to čteme v druhé knize Samuelově v 6. kapitole. A neodváží se pokračovat v cestě a archu nechá na tom místě v domě Obeda Edomského, myslím, že to tak je. Jaké je vysvětlení těchto epizod? Pravděpodobně chtějí velmi důrazně připomenout, že Bůh, který je dárcem života a ve kterém rozpoznáváme veliké tajemství lásky, je zároveň Bohem, který je jako nesmírně mocným a velikým. Jeho zjevení otřásá zemí, protože je to tak veliké tajemství, že ho nemůže země pojmout. Jeho přítomnost jakoby nesnesitelným náporem drtí všechno kolem. Texty nám tedy říkají, nezapomeňte, že Bůh, ke kterému se přibližujete, je pánem nebe a země, je ohněm stravujícím. Mějte na paměti, že Bůh, jehož lásku na sobě zakoušíte, není modlou, kterou můžeme znázornit výtvorem lidských rukou a že to není bůžek, se kterým se můžeme dělat, co se nám zlíbí a který ochotně poslouží našim zájmům a potřebám. Ale to je ten fakt, že je to bytost nekonečně velká a větší než my, cokoliv o něm dokážeme mluvit, to v nás nemá vzbuzovat ani tak strach, jako spíše radost, protože když to vezmeme z opačné strany, tak právě tento veliký Bůh, při jehož zjevení se třese hora Sinaj a který může všechno rozdrtit, tak tento nekonečně mocný Bůh je Bohem, který se k nám sklání, je to Bůh lásky a Bůh naší záchrany. Jestliže tedy jdeme za hranice Starého zákona, tak tato boží neskutečná moc obrovská se pak projeví ve vtělení, kdy v té nejhlubší pokoře a tichosti tato boží moc sestupuje do života nazarecké dívky. Je to moc, která pak na sebe bere ochotu zemřít nejpotupnější smrtí. A ve své smrti nechává zemřít smrt samotnou a tím nad smrtí bezvýhradně vítězí. Bůh, který tedy v ukřižovaném Kristu svádí na Golgotě rozhodující zápas se smrtí, je pánem života, proti němuž smrt nemá žádnou šanci. To ovšem neznamená, že řekneme, Bůh, který usmrcuje při převozu archy ubohého Úzu, který vztáhl ruku na tu archu, tak tady se nám to možná může zdát takový jakoby zvláštní scéna. Proč člověk, který se snaží zachytit naklánějící se archu, je tady v tomto okamžiku tak tvrdě a zdá se být až neúměrně tvrdě potrestán. Když exegeté nebo vykladatelé Bible se nad tímto úryvkem zamýšlejí, tak nejsou úplně jednotní ve výkladu a jsou víceméně na rozpacích. Ale snad se o tomto úryvku dá říci aspoň toto. Z hlediska vztahu k Bohu jde zřejmě z Úzovy strany o gesto, které říká, že Bůh Izraele, jehož archa reprezentuje, je tím, kdo může spadnout na zem a rozbít se. A to je vlastně to, co je ve vztahu k Bohu určitě jakoby pochybení nebo scestný přístup. Přístup, který snižuje boží bytost na úroveň pouhé dřevěné truhlice, kterou je třeba ochránit před pádem a rozbitím. Bůh se pak v takovém případě de facto stává modlou, stává se předmětem ovladatelným lidskýma rukama. Může připadat zvláštní, že nedotknutelnost Božího tajemství je zde zdůvodněna právě tímto děsivým způsobem. Ale jestli vezmeme sklon Izraele k modlářství, tak pravděpodobně nebyl tento způsob tak zcela neadekvátní. Ale musím znova zopakovat, ten výklad nebo není úplně snadný. Tak to by byla druhá oblast, tedy vztahu, kde člověk zakouší strach. První oblast je tedy oblast vztahu k druhému člověku, k druhým lidem. A tato druhá oblast je oblast vztahu k Bohu, transcendentnu. Nějaký dotaz? Ano, poprosím mikrofon.
Omlouvám se. Trošku jsme utekli od toho nového zákona trochu rychle, jenom s panou Marií a Kristovým jaksi konečným vítězstvím. Ale mě by zajímalo ještě jenom připomenout třeba zjevení nahoře Tábor a odezvu apoštolů, který v dané chvíli a dané situaci jsou nám daleko podobnější a z toho hlediska bychom se od nich mohli jako vzít si prostě z té jejich situace trochu příklad. Díky.
Jo, děkuju moc za připomínku a doplnění. Stejně tak můžeme k tomu přidat situaci, kdy toho zázračného rybolovu na té lodi, kdy Petr říká, padla na něj bázeň a řekl, pane, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Nebo když Ježíš vlastně přichází z mrtvých stalí k apoštolům, také bázeň a tak dále. Takže když se člověk setká s Boží bytostí, ano, strach, to je reakce. Ježíš kráčející po moři, také bázeň z Boží přítomnosti. Já se ještě tedy v rychlosti podívám na ten třetí oblast toho vztahu, a to je vztah k sobě samému. Vztah vlastně člověka k vlastnímu tělu. Je to něco, co je logické, protože právě to naše tělo je něco, kde zakoušíme smrt. Je to oblast, kde zakoušíme svoji slabost, nemoc a nakonec také i to, že v těle umíráme. A Bible hovoří o dvou typických prožitcích strachu v poměru k vlastnímu tělu, a to sice o nemoci a o porodu. Tyto dvě oblasti v člověku vyvolávají strach a jsou vyvolány tedy tím lidským tělem. Nemoc je tím prvním a obzvlášť markantním projevem pomíjivosti lidského těla. Člověk má strach z nepřítele, ovšem v tomto případě už to není nepřítel útočící zvnějšku, ale je to nepřítel, který útočí zevnitř. Tím vnitřním nepřítelem je nemoc. A v té nemoci člověk vykonává zvláštní zápas se sebou samotným. Za příklad můžeme si vzít Ezechiáše, který ve své v 38. kapitole knihy proroka Izajáše je mu řečeno, že zemře. A on prosloví takovou modlitbu v 38. kapitole, 10. až 20. verš. Uprostřed svého života mám odejít k branám podsvětí, mám postrádat zbytek svých let. A jak tam říká, Bůh jako tkadlec svinul můj život, odřízl mě od osnovy. Jakoby tam vypovídá a vyříkává ze sebe tu úzkost a strach, kterou teď zakouší smrtelně nemocný Ezechiáš. A Zároveň pak v tomto překrásném zpěvu také vyspívává, jak když tuhle tu úzkost z té smrti řekne Hospodinu, jak mu Hospodin odpoví a z té nemoci ho uzdraví. A jak v této písni, v tomto žalmu, on pak vyjadřuje svoji vděčnost. Ale jak se to vlastně stalo? Stalo se to tak, že ve druhém verši té 38. kapitoly se nemocný Ezechiáš dozví od Izajáše, že zemře. Proto se obrátí tváří ke zdi a začne se modlit. Tohleto gesto člověka, kdy se obrátí ke zdi, symbolizuje přerušení styku nemocného s veškerou pozemskou realitou. Je to gesto člověka, který se v úzkosti ze smrti jakoby uzavře sám do sebe. Někteří odborníci ukazují, že jde o jakýsi symptom, který se u mnoha lidí nebo u všech lidí v obdobném situaci vyskytuje. Typickou pozici třeba těžce nemocných dětí, které od kojeneckého věku prožili dlouhou dobu, třeba někdy i celé roky v nemocnici, v prostředí, ve kterém přímo cítí blízkost jakoby smrti, typickou jejich reakcí je právě obrácení se tváří ke zdi. Je to pozice, ve které pak dítě tvrdošíně setrvává celé dny a odmítá se otočit zpátky. Nepřirozený projev trvalého stavu úzkosti, které ovšem tváří v tvář smrti je něčím docela pochopitelným, tak je právě reakcí na to, že smrt se nyní člověku přiblíží. Takže člověk se jakoby uzavře a začne v podstatě reagovat a zápasit, vybojovávat si ten vlastně boj s tím, aby to přijal, aby do této oblasti vstoupil. Je to nová situace pro něj. Druhá oblast, kterou jsem nadhodil, je oblast porodu. To se týká pouze tedy ženy. A porod vyvolává strach u té, které se dotýká, a je naprosto přirozený, protože porod je spojený s bolestí. A v Bibli a ve Starém zákoně není předem jasné, jak to dopadne. Nedá se vyloučit, že porod mohl skončit smrtí, buď dítěte, anebo ženy. Čili veliký paradox porodu spočívá právě v tom, že dát život může pro tu ženu znamenat zemřít. Je zajímavé, že metafora rodící ženy v Bibli objevuje se velmi často jako symbol strachu. A to ku podivu ve spojitosti s vojsky, která v bitvě zachvátí panika a dávají se na zběsilý útěk. Strach je tam zachvátí, jako když křeč zachvátí ženu, která rodí. Myslím si, že je to někde v nějakém žalmu. V evropské kultuře taková ta přirovnání samozřejmě neexistují a nám připadají jako velice zvláštní. A pro vyjádření strachu používáme třeba metafory z oblasti zvířat. Kdo má strach, třeba utíká jako zajíc. Ale obraz rodičky, která křičí v porodních bolestech, která se svíjí, tak je něco, co je pro nás příliš naturalistického. Ale když se podíváme na žalm 48., tak když se králové umluvili a spolu přitáhli, sotva je spatřili, strnuli děsem, rozutekli se a zachvátilo je tam úzkostné chvění, náhlá křeč, jako tu, která rodí. Žalm 48.7. Další příklad je kniha Jeremiáš. Prorok Jeremiáš říká ve 4. kapitole 31. verš: Slyším křik, jako když se rodička v bolesti svíjí, sténá, jako když rodí poprvé. Nebo v 6. kapitole Jeremiáš mluví o útoku nepřítele ze severu a říká: Jen jsme o něm zaslechli zprávu, o tom nepříteli, ochably nám ruce, zachvátila nás úzkost, bolestné křeče jako rodičku. Takových příkladů je v Bibli více. Nicméně toto stělesnění strachu a úzkosti má svoji logiku. Místem porodních bolestí je samozřejmě břicho a strach, kromě toho, že se projevuje bušením srdce nebo těžkým dýcháním, má svoje pocitové centrum také v břišní krajině. Typickým projevem strachu je například bolestivé svírání žaludku a celého trávicího traktu. Když má student strach před zkouškou, bolí ho žaludek, někdo dokonce ani nemůže jíst. Z toho důvodu vidí celý starý zákon právě analogii mezi tělesnými pocity ženy ve situaci porodu a člověkem, který zakouší strach. Porod slouží jako taková výstižná metafora strachu vůbec. V obrazu úzkosti, jakou prožívá rodící žena, je navíc přítomen ještě jeden prvek, totiž prvek osamělosti. Porodit totiž může žena jenom sama. Nikdo za ní ty útrapy nemůže podstoupit. A právě ta její osamělost bývá v některých případech tím bolestivější, že se cítí být paradoxně konfrontována se svým dítětem, které v tu chvíli vystupuje jako její nepřítel. Právě to dítě, které působí ženě tyto bolesti, právě ono jakoby se stává příčinou toho stavu strachu a úzkosti. Do krajnosti vyostřeno tedy může rodička opravdu podvědomně pociťovat dítě, které rodí na svět, jako přímé ohrožení vlastního života. A problémem se stává v některých případech, že matka, která měla zvlášť těžký porod, nechce nějakou dobu své dítě ani vidět a jakoby odmítá vidět toho, kdo jí tu bolest způsobil. Pocitu úzkosti a bolesti se tedy při porodu může připojit i pocit samoty a dokonce i pocit konfrontace s vlastním dítětem. Takže porod, který je ve své podstatě něčím velice pozitivním, je to něco dát život novému člověku, se v této souvislosti ukazuje jako symbol negativních emocí a stojí za povšimnutí, že obrazu rodičky užívá Bible zpravidla o mužích, kteří rodit nemohou, čímž zřejmě dává najevo podstatnou neplodnost strachu jako takového. A my budeme mít jeden příběh, a to je, myslím si, smrt Ráchel. Ráchel, když porodí toho Benjamína, tak první jméno a umírá přitom, tak to jméno, které dává tomu synovi, zní Ben-Oni, to znamená syn mého zmaru. Ale ten otec, Izák, mění jméno na Benjamín, nebo Jákob, promiňte. Izák měl Rebeku, ale Jákob mění jméno na Benjamín, syn z daru. Protože to jméno by bylo takové jako takovou kletbou nebo takovým jako špatným darem do toho života. Tak. A tady bych asi to přerušil a nechal prostor, když tak pro vás, pokud chcete ještě k tomu něco doplnit, zeptat se. My pak příště se budeme zabývat tím strachem, co vlastně ten strach v člověku dělá, co působí, jak člověk vlastně na strach reaguje, nebo co v něm proměňuje, co v něm jako ten strach dělá. Tak. Pak bychom, když tak šli už do konkrétních tedy těch příběhů, které nás budou čekat. Takže jsem rád, že aspoň Marie Svatošová se připojila. Nevím, jestli nás slyší.
Posledních 10 minut vás poslouchám. Předtím to zlobilo. Cvičila jsem se na tom, furt jsem restartovala a cvičila jsem se v trpělivosti a doufám, že Luboš to nahrává. Ano. Jo, Luboši, jo, super, děkuju.
No. Takže mockrát děkuju za to, že jste tady byli. Ještě jednu tu hodinu tedy budeme věnovat tomu strachu a pak už bude následovat tedy ten přechod Rudým mořem.
Moc děkujem, bylo to velmi plodné.
Děkuju taky. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků.
Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Amen.
Jo. Když tak nás je to, Marie, prosím tě, tu kameru vypni. Jseš tady s námi, ale jseš zamrzlá.
Jo. Aha.
Tak. Jak se těšíte na advent?
Jako obvykle to jest na adventní hudbu, která ze sekulárního světa absolutně vymizela, ale pro mý dětství byla, mě provázela jako hrozně významně.
Ano, já taky, mně se ty adventní písně strašně moc líbí. Ale moderní doba už je vystřídala koledama.
Je to zvláštní.
No.
Ale budeme to prodávat v sobotu.
Jak se sami ochuzujeme.
Uvidíme, no, co nám to přinese.
Já se chystám na 8 dní na poušť. A už se těším.
Na kterou poušť?
No.
Judskou nebo Negev?
V západních Čechách. V západních Čechách. Nový dvůr.
Aha, trapisté.
My ti to přejeme.
Děkuju.
Rozhodně.
Doufám, že mi to covid neskazí teda, že se to uskuteční.
No.
Je to oáza, opravdu je to oáza. Se těším.
Je to, no. To musí být úžasný. Nemají tam moc velkou zimu v tom klášteře takhle na advent?
V domě pro hosty, tam jsme hýčkaní, tam se topí dobře, v klášteře mají zimu, ale v domě pro hosty je, tam si topím jak chci, otočím kohoutkem, jak chci. No.
Jo.
Tam je to luxus.
To je skvělý. Jo, jo. Tak jo. Už nás to asi za chvíli, tak za půl minutky usekne. Tak vám popřeju teda krásnou dobrou noc.
Vám dobrou noc.